эртең мененки саат 9:30 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 28-июль ишемби күнкү таңкы уктурууларын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир сааттык берүүдө Борбор Азия апта ичинде эл өнөр рубрикаларын жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио вариантын сунуштайбыз. Бул жолу программада КСДП фракциясынын депутаты Музафар Исаков сатты делген Жалал Абадтагы 10 гектар жерлер жана Бишкектин 11-чи кичи районундагы 9.5 гектар жер тилкеси тууралуу сөз болот. Бул маркум кесиптешибиз Улан Эгизбаевдин катышуусунда жасалган соңку иликтөө болуп калды. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Кутмандуу күнүңүз менен. Беларусь медиасы Данил Урицкий Данияр Үсөнөвдүн жаңы сүрөттөрүн жарыялады. Кыргызстандын мурдагы премьер-министр издөөдөгү Данияр Үсөнөвдүн жаңы сүрөттөрү Беларусьтун Тутбу интернет басылмасында 27-июлда жарыяланды. Сүрөттөр Беларусь улуттук биотехнология корпорациясы жабык акционердик коомуна караштуу өндүрүш объектилеринин курулушун 27-июлда расмий баштоо жөрүлгөсү учурунда тартылган. Анда Данил Урицкий, Данияр Үсөнөв мына ушул корпорациянын башкы директору катары көргөзүлгөн. Өзүн Данил Урицкий деп атаган адам деген сүрөттү 27-июлда Новины Бу интернет басылмасындагы жарыялады. Беларусь ишкериби же Кыргызстандын качкын премьериби деген макаласында бул басылма алардын кабарчысы Кыргызстандын мурдагы премьерине окшош адам менен маектеш алгандыгын белгилейт.
Потом я к нему подошел, он мне сразу достал белорусский паспорт.
Мен ага басып келгенимде ал мага дароо эле паспортун алып көргөздү. Паспорт Данил Урицкийдин атына берилген. Мен андан ал чынында Кыргызстандын мурдагы премьер-министр экендигин жокко чыгара алар албасын сурадым. Ал бул суроого тайсалдап жооп берди деди Азаттыкка Новины Буунун кабарчысы Александр Йорш 27-июль күнү кечинде. Мурдагы премьер-министр Данияр Үсөнөв Беларусьта Данил Урицкий деген ысым менен жашап, ишкана жетектеп жаткан тууралуу маалыматтар Беларусь медиасында алгач былтыр декабрь айында пайда болгон эле. Амындан кийин Айкөл Лато кыймылынын активисттери Беларусьтун Бишкектеги элчилигасына нарызылык акциясына чыгышып, Үсөнөв Урицкийдин Кыргызстанга өткөрүлүп берилишин талап кылышкан. Данияр Үсөнөв Кыргызстанда 2010-жылдагы апрель окуялары учурунда кылмыштар үчүн айыпталып, сыртынан өмүр бою түрмөгө кесилген. Кыргызстандан чыгып кеткенден бери кайда экендиги беймаалым болчу жана сүрөттөрү эчтерде жарыяланган эмес. Алек Сенцовдун абакта ачкачылык кармаганына 75 күн болду. Орус абагындагы украиналык кинорежиссердун адвокаты Дмитрий Динзен 27-июлда Ашотет пресс агенттигине билдиргенине караганда өңү купку болгон Сенцов кыймылдоого күч кубаты келбегендиктен азыр такай жатууда. Ачкачылык кармоо уланып жаткандыктан анын өмүрү үчүн тобокелчилик дагы күн сайын өсүүдө деди адвокат. Украин кинорежиссерин абактагы ачкачылыгын токтотууга бул аптада Европанын адам укуктары боюнча соту дагы чакырды. Ай башында болсо Сенцовдун апасы орус президенти Владимир Путинге кат жолдоп уулуна кечирим берүүгө үндөгөн. Бирок Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков кечирим берүү маселеси карылышы үчүн мындай өтүнүчтү украин кинорежиссери өзү суранышы керектигин билдирген. Алек Сенцов аннексияланган Крымдан 2014-жылдын май айында кармалган, кийин Орусиянын соту анын жарым аралда теракт даярдаган деген айып менен 20 жылга кескен. Сенцов күнөөсүн мойнуна алган эмес жана Орусия койгон айыпты толугу менен четке каккан. Ал абакта 14-майдан бери ачкачылык кармап жатат. Билдирүүсүндө башкы талабы катары Орусиянын абактардан украиналык саясий айыпкерлердин баарынын бошотулуусун атап, алардын санын 64 деп көргөзгөн. Евразия экономикалык биримдиги товардын кыймылын көзөмөлдөө боюнча долбоорду ишке киргизет. Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрү товардын чек арадагы кыймылын көзөмөлдөө боюнча пилоттук долбоорду ишке киргизүүнү макулдашты. А бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Тигран Сарксян 27-июлда Санкт-Петербургдагы жыйындын соңундагы пресс конференцияда билдирди. Анын айтымында Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин премьер министрлеринин кеңешмесинде товарларын анын ичинде үчүнчү өлкөлөрдүн товардын чек арадан өткөндөн кийинки кыймылын көзөмөлдөө маселеси дагы талкууланып, бул үчүн пилоттук долбоорду ишке киргизүү принципиалдуу түрдө макулдашылды. Орусиянын премьер министри Дмитрий Медведевдин Санкт Петербургдагы жыйында билдиргенине караганда 2018-жылдын биринчи чейрегинде ЕЭП өлкөлөрүнүн ички товар жүгүртүүсү 16%, тышкы соода жүгүртүүсү дээрлик 24% өстү. Ал эми Кыргызстанда расмий маалыматка караганда быйылкы жылдын 4 айынын жыйынтыгында Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнөн импорт көбөйүп, аларга экспорт тескерисинче азайган. Кыргызстанда быйыл көк жөтөл индетине кабылгандар саны 3 эсе көбөйдү. 2 наристе реанимацияда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна республикалык жугуштуу индеттер ооруканасынын бөлүм башчысы Надыр Жөөбаев 27 июлда билдирди.
Быйылкы жылкыга көк жөтөлдүн дагы былтыр эсле ушул маал 6 айдын итогосу боюнча 75 пролеченный случай болсо, быйыл уже 265 быйылкы кичине көбөйдү да. Көк жөтөл бул вирусная инфекция балдарда болот основном,
деди Жөөбаев. Дарыгерлер соңку жылдары диний жана башка көз караштан улам балдарын эмдетпей жаткандардын саны көбөйгөндүгүн дагы айтышууда. Көк жөтөлгө каршы эмдөөнү бала 2-3-5 айында жана 2 жашында алуусу керек. Ысык Көлдө карагаттын жаңы сортуна суроо талап күчөдү. Ысык Көл облусунда 5 жыл мурда карагат плюс долбоордун алкагында Польшадан ташылып келген карагат менен албанын көчөттөрүнүн эл арасында муктаждык көп. А бул тууралуу Азаттык радиосуна АВЕП коомдук фонду кабарлады. 2013 жылы Польшадан карагаттын 4 түрү ташылып келип, Ысык Көлдөгү бир нече чарбага таркатылып берилген. Сорт жаңыртуу жумуштарын ошол учурдагы карагат плюс долбоорун колдогон Кумтөр ишканасы каржылап, АВЕП коомдук фонду ишке ашырган. А быйылкы Карагат Фест фестивалы 4 августта Ысык Көл районунун Темировка айылында өткөнү турат.
Улан Алымкул уулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы 28 июлда Ысык Көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткент, Талас облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй облусунун тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 24-29 градуска чейин ысыйт, Таласта 25-30 болот, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 29-34 чейин көтөрүлөт, Нарын менен Ысык Көлдө 22-27 болушу күтүлөт, Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 27-29 градуска чейин ысышы күтүлөт. Берүүбүздө адаттагыдай эле Борбор Азия апта ичинде рубрикасы менен баштайбыз. Жума ичинде чөлкөмдө болгон орчундуу окуяларга кесиптешим Кубат Касымбеков сиреп салды.
Саламатсыздарбы? Орусияда зордукталып өлтүрүлгөн 5 жашар тажик кыздын окуясы талкуу жаратууда. Казакстанда атайлап жалган маалымат таратты деп бир эле маалда 2 укук коргоочуга кылмыш иши козголду. Өзбекстанда июль айында бир нече мечиттин имамдары иштен алынды. Сириядагы куралдуу жаңжал аймактарына кеткен казакстандыктардын туугандары жакындарын өлкөгө кайтарууну бийликтен суранып жатышат. Алдыда Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бул темаларга кенен токтолобуз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Ошентип, бул аптада Орусиядагы үрөй учурган окуя бүтүндөй Борбор Азиянын көңүлүн бурду. Орусияда зордукталып мыкаачылык менен өлтүрүлгөн 5 жаштагы тажик кыздын окуясы да эле чоң резонанс жаратып жатат. Киши колду болгон наристенин жакындары жана коомчулук кылмышкерди катуу жазалоону талап кылууда. Тажик бийлиги Орусияга нота да жиберди. Толугураак Руслан Калматов баяндайт.
Кубайда Тилозоданын сөөгү 25 июлда Москвадан Душанбеге жеткирилип, ошол эле күнү Куляб шаарында жерге берилди. Наристени айылдагы чоң атасы менен чоң энеси жаткан мүрзөгө коюшту. Анын сөөгүн Орусиядан ата энеси, Тажикстандын миграция жана иш менен камсыз кылуу министрлигинин өкүлдөрү алып келишти. Күйүт тартып турган кыздын энеси Гүлнара Шарипова Хувайданын жаныбарларды жакшы көргөнүн эскерип отурду.
Кызым жаныбарларды, анын ичинде итти аябай жакшы көрчү, ит менен ойногонду жакшы көрчү. Бир маалда коңшулар кызымды бирөө ээрчитип кетип баратканын айтып калышты. Көчөгө чыгып эле таппай калдым. Ал чоочун адам педофил, мыкаачы экенин кошуналарым айтып, ага жакын жолобо дешти. Милиция менен издегенде кызымды жансыз жатканын таптык.
Хувайданы 22 июлда Москванын четинде жергиликтүү тургун зордуктап өлтүргөн. Анын эртеси 5 жашар кыздын спорттук сумкага салынган сөөгү Москва облусунун четиндеги Серпухов шаарынын темир жол бекетинен табылган. Макаачынын колунан жан берген кыздын атасы Абдусалам Саидов жакынкы күндөрү кайра Орусияга камынып жатканын айтты.
Мен кызымды өлтүргөн кылмышкердин жүзүн бир көрөйүн деп аракет кылдым, бирок укук коргоо органдары мага аны көрсөтпөй коюшту. Азыр кээ бирлери аны соттоп психикалык жактан оорулуу деп табуу жөнүндө айтып жатышат. Эгер андай болсо, адам өлтүргүч армияда кантип кызмат өтөгөн?
Ошол себепти мен кайра барып, соттук иштерге катышып, ага катуу жаза берилишин талап кыламын.
Саидовдун айтымында кызын кылмышкер уурдап барып, андан соң кордоп өлтүргөн.
Ошол күнү мен дүкөнгө кеткен болчумун. Аялым кичине кызыбызды караганы кетиптир. Бир саамга кароосуз калган кызымды 5-10 минутанын аралыгында уурдап кеткен экен. Ал кечки саат 5:00 чамасы болчу. Анын сөөгү эртеси күнү таңкы саат 4:00 табылбады.
24 июлда Тажикстандын тышкы иштер министрлиги мыкаачылык менен өлтүрүлгөн 5 жашар кызын өлүмүнө байланыштуу Серпухов шаарына нота жолдоду. Документти Тажик тышкы иштер мекемеси Орусиянын тийиштүү тергөө органдарынан жапайычылык менен киши колдуу болгон Хувайда Теллязаданын өлүмүн дыккат иликтеп, кылмышкерге оор жаза чектөө өтүнүчү жазылган. Бул багытта Тажикстандын Орусиядагы дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктөрү укук коргоо органдары менен байланышта болуп, кылмыш ишине акырына чейин көз салып турушмакчы. Орусиялык маалымат каражаттары жазып чыккандай, Москва облусунда жашаган 5 жашар Хувайда 22 июлда короодо ойноп жүргөн жеринен дайынсыз жоголгон. Кызды бир нече саат издешип, тегеректин баарын карап чыгышкан. Бир күндөн кийин гана темир жол бекетинин жанынан сумкадагы сөөгүн табышкан. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы көрсөткөндөй, Хувайда зордукталып, андан соң бычак менен өлтүрүлгөн. Москва облусунун тергөө комитети билдиргендей, кылмышка шектүү катары 28 жаштагы жергиликтүү тургун Александр Семин кармалган. Ал жашаган батирден тергөөчүлөр кыздын бут кийиминин жана колунун издерин табышкан. Хувайда бала бакчага барган, эч кимден чоочубаган кыз болчу. Ата-энесинин бөлөк кишилер менен сүйлөшпө деген эскертүүсүн такай уккан 5 жашар кыз кылмышкерлердин колуна кантип түшүп калганын жакындары эмдигиче түшүнө албай турат. Федералдык миграция кызматынын маалыматы боюнча Орусияда 1 миллионго жакын тажик мигранты бар. Адам укугун коргоо уюмдарынын эсебинде Орусияда мигранттардын укугу бузулган фактылар арбынга талат. Орусияда жылына 150-200 тажик улуту дайынсыз жоголот. Ошондой эле 300-600 чейин тажикстандыктардын сөөгү туулган мекенине жиберилет. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Казакстанда атайлап жалган маалымат таратты деген негизде бир эле маалда 2 укук коргоочуга кылмыш иши козголдум. Бийликтин жүйөсүнө караганда укук коргоочулардын Facebookтагы билдирүүлөрү жана Европарламенттеги кайрылуулары өлкө ичиндеги саясий кырдаалга терс таасирин тийгизген. Активисттер 7 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Алдыда кенен айтып беребиз. Адвокат Бауыржан Азанов кеминде 2 жолу полицияга сурак берип келди. Аны билип туруп эле жалган маалымат тараткан деп айыптап жатышат. Март айында 7 жаштагы мектеп окуучусунун сексуалдык зомбулукка кабылышы коомчулукта талкуу жаратып, адвокат Азанов өспүрүмдүн укугун акысыз коргоп чыккан. Ал өз кадамдары тууралуу байма-бай Facebookка жазып турган. Башкы прокуратура анын жазгандарынан улам коомчулукта сот системасынын коррупциялашканы тууралуу жалган түшүнүк пайда болуп калды деп эсептеп жатат. Прокуратуранын токтомунда адвокаттын аракеттери коомчулуктагы психоэмоционалдык жана социалдык чыңалууга себеп болгону, ички саясий кырдаалга шек келтирген айтылат. Адвокат Азанов өзүнүн жазгандары коомчулукка анчалык таасир тийгизген жок дейт.
Я распространил заведомо.
Мисалы, эгер мен атайлап жалган маалымат таратып, анан менин жазгандарыман улам кандайдыр бир митингдер, жүрүштөр өткөн болсо, анда да түшүнмөкмүн.
Митинги, шествия, демонстрации и тому подобные вещи.
Мындай абалга Страсбургтан мекенине кайткандан кийин павлодардык укук коргоочу Елена Семенова да туш болду. Ал Европарламенттин депутаттарына Казакстандагы кыйноо фактылары тууралуу айтып берген эле. Анын бул айткандарын жактырбаган кылмыштык аткаруу системасынын жетекчилиги укук коргоочуга каршы арыз жазган.
Арызда мени казак өкмөтүн кыйноолор маселесин чече албайт деп күнөөлөдү. Карагандыдагы тергөө абагындагы абалдын жалган экенин билип туруп эле Европарламентте ал маалыматты жайылтты деп айыптап жатышат.
Дейт укук коргоочу Елена Семенова. Казакстанда акыркы жылдары атайлап жалган маалымат таратууга каршы берене боюнча жоопко тартылгандардын саны көбөйө баштады. Бийлик буга негиз бар экенин билдирсе, укук коргоочулар чынында бийлик сынчыл көз караштагыларды куугунтуктап жатат деп эсептешет. Жалган маалымат тараткан адамдарды жоопко тарткан берене Казакстанда 4 жыл мурда кабылданган. Буга социалдык тармактарда 3 банктын банкрот болгону жатканы тууралуу маалыматтын тарап кетиши себеп болгон. Беренеге ылайык, жалган маалымат тараткандар айып пулдан тарта 7 жылга чейинки абак жазасына туш болушу мүмкүн. Эми казакстандыктар адвокаттарды абактан сактап калуу аракетин көрүп жатышат. Интернетте Европарламентте сөз сүйлө кылмыш эмес деген акция жүрүп жатат. Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми Өзбекстанга келсек. Бул өлкөдө июль айында эле бир нече мечиттин имамдары иштен алынды. Өлкөнүн муфтияты буга молдолордун диний билиминин тайкылыгы үлгү боло албаган жүрүм-туруму себеп болгонун билдирүүдө. Теманы Элиза Кененбай улантат.
Өзбекстандын мусулмандар дин башкармалыгы өлкөнүн аймагында бир нече имамдын иштен алынышы боюнча 26 июлда түшүндүрмө берди. Муфтияттын билдирүүсүнө ылайык, 5 ашык мечит башчыларынын иштен кетишине алардын өздөрүнүн шалаакылыгы, билимсиздиги себеп болгон. Мисалы, Сырдарья облусунда 3 молдо диний билими жок болгондуктан бошотулса, бул облустун башкы имам хатиби Муминжон Усманов мындай көрүнүшкө жана мыйзамсыз нике кыюу, мечитке келгендерге орой мамиле кылуу фактыларына жол бергени үчүн кызматтан алынган. Ташкенттеги Шайх Зайнидин мечитинин имамы Одилхон Исмаилов мечит тартиптерин сактабай, күн сайын окулчу намаздарга келбей, такталбаган маалыматтарды интернет аркылуу тараткан деген жүйө менен иштен кетти. Фергана районунун имамы Хасанбай Ашуров менен Самарканд районунун имамы Абдурахим Пулатов тапшырмаларды өз убагында аткарган эмес, молдого ылайык келбеген орой мамиле кылган деген негизде жумушунан кол жуушту. Мечиттердин башчылыгынан кеткен бул динзарлар менен байланышып, алардын оюн суроого мүмкүнчүлүк боло элек. Бирок Өзбекстандын муфтияты имамдар чындап чекилик кетиргенин белгилеп жатат.
Өкмөтүбүз диний тармакты өнүктүрүү үчүн бир катар шарттарды түзүп берип жатат. Бир кездерде кыялданып, бирок жүзөгө ашыра албаган иштер аткарып жатат. Бирок буга карабастан айрым мечиттердеги кейиштүү көрүнүштөр жана имамдардын ишмердигиндеги кемчиликтер көңүл оорутат. Айрым мечиттердин кароосуз калганы, айрым имамдардын кайдыгерлиги бул сөздөрдү далилдеп турат,
деп айтылат муфтияттын билдирүүсүндө. Мурдагы президент Ислам Каримовдун көзү тирүү кезде Өзбекстанда керек болсо исламдын салттуу агымы да чектөөгө кабылып келген. Шавкат Мирзиёев Каримовдун ордун баскандан бери диний агартуу ишине көңүл буруп, мурдагы бийликтин тушундагы чектөөлөр алына баштаган. Мисалы, Ташкент сыяктуу айрым шаарлардагы мечиттерге үн күчөткүч аркылуу азан чакырууга уруксат берилген. Мурдагы бийликтин тушунда түзүлүп калган динзарлардын кара тизмесинен миңдеген адамдар чыгарылган. Былтыр жыл соңунда президент Мирзиёев Өзбекстандын жогорку жана орто диний билим берүү мекемелеринде кесипкөй кадрлардын таңкыстыгын жоюу максатында Ислам академиясын түзүүнү чечкен. Президент имамдардын билимин жогорулатуу курстарын уюштуруу керектигин айтып, ал үчүн тарыхый жактан калыптанган салттуу динге басым жасоо зарылдыгын белгилеп келет.
Биз диний караңгылыкка жана коркунучтуу агымдарга каршы күрөшүү керектигин белгилеп келебиз. Бул албетте туура, бирок андай агартуунун, андай илимдин булагы кайда? Биздин улуу ата бабаларыбыз таштап кеткен китептерде эмеспи?
Борбор Азияда исламдын радикалдуу агымдарына каршы туруу жана мечит башкарган молдолордун диний билимин жогорулатуу маселеси дале курч бойдон турат. Кезинде Кыргызстанда имам казылардын диний билимин, кызматка ылайыктуулугун текшерүү үчүн аттестациядан өткөргөн учурлар болгон. Мындай практиканы Тажикстан соңку жылдардан бери колдонуп келет. Мындан тышкары, коңшу өлкөдө имамдарга карата жаңы эрежелер байма-бай киргизилип келет. Мисалы, тажик молдолоруна жылда аттестациядан өтүүгө тийиш дегенден тышкары, атайын униформа кийип жүрсүн, сакалы бир тутам болушу керек деген көрсөтмө да берилген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. Ирак жана Сириядагы куралдуу жаңжал аймактарына кеткен казакстандыктардын туугандары жакындарын өлкөгө кайтарууну өтүнүп бийликтен жардам сурап жатышат. Быйыл мартта Казакстандын улуттук коопсуздук комитети Сириядан кайтып келген 125 жарандын 57 соттолгонун, калгандары көзөмөлгө алынганын билдирген. Былтыр жыл этегинде комитет жакынкы чыгыштын куралдуу кармаштар жүрүп жаткан жерлеринде жашы жете элек казакстандык 390 бала бар экенин маалымдаган. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
40 жаштагы актөбөлүк Руслан Ермагамбетов бир нече жыл мурун Сирияга кеткен. Жакындары жазында үйүнө кайтууга аракеттенгенде жолдон кармап түрмөгө салышканын айтып беришти. Ошол бойдон андан кабар жок. Кесиби боюнча механик Руслан 2000-чи жылдардан бери батирлерди ремонттоо менен алектенчү. Актөбөнүн четинде жер сатып алып, үй кура баштаган. 2015-чи жылы машинесин сатканда туугандары курулушка акча керек болгонго деп эч нерседен беймарал ойлоп коюшкан экен. Ошол жылдын августунда Орусияга акча табууга кетип жатканын айтып калат. Бир айдан кийин болсо Казакстандын улуттук коопсуздук комитети Руслан жакынкы чыгыштагы согуш аймагында жүргөнүн үй бүлөсүнө кабарлаган. 3 жылдан кийин гана WhatsApp'тан эжеси менен байланышка чыгып, Сирияда экенин тастыктайт. Ал жактан 2 жолу жараат алган экен. Кыргызстан жараны менен баш кошуп балалуу болушкан. 1 жаштагы уулу Абдулла азыр энеси менен Ирак менен чек арадагы Суса шаарында жүрөт. Келиндин буга чейинки күйөөсүнөн дагы 4 баласы бар экен. Деп айтып берди Нурагүл Кайырбекова. Эжеси Русландын жакынкы чыгышка эмне себептен кеткенин түшүнө албай турат. Иниси өзү да өкүнгөнүн, катасын кеч түшүнгөнүн айтып бериптир. Сирияда бардыгы башкача экен. Шариатты эч ким урматтабайт, Курандын эрежелерин карманбайт. Үйгө кайтууга, макулугум үчүн жооп берүүгө даярмын деп айткан. Русландай болуп Ирак менен Сириядагы уруш жүрүп жаткан аймактарга кеткен казакстандыктардын жакындары бири-биринен байланышып турушат. Алар туугандарын үйлөрүнө кайтарууга көмөктөшүүнү сурап, улам бир органга кайрылып жатышат. Демилгелүү топ башкы прокуратура, тышкы иштер министрлиги, коопсуздук комитети жана башка мекемелерге арыз жазышкан. Прокуратурадан алардын арызын тиешелүү орган карап жатканын билдиришти. Нурагүл Кайырбекованын санагында ушу тапта жакынкы чыгыштагы жаңжал аймагында чоңдордон тышкары 118 бала жүрөт. Көбүнүн аталары урушта курман болгон. Казакстандыктардын саны мындан көп болушу мүмкүн. 118 бала бул биз менен байланыштагы адамдардын жакындары. Мүмкүн өз көйгөйүн башкалар менен сөз кылууну каалабагандар да бар, дейт Нурагүл. Казак тышкы мекемесинин маалымат катчысы Айбек Смадияров Сирия жана Ирактагы жакындарын алып келүүгө жардам сураган ондогон арыз түшкөнүн 19 июлда Азаттык радиосуна бышыктаган. Ушул маалда арыздар каралып жатат. Сирияга мыйзамсыз жол менен кирген казакстандыктар тууралуу маалымат чогултуу, өзгөчө согуш жүргөн жерлерде канчасы бар экенин билүү татаал. Ошонсо да министрлик жана башка мекемелер жарандарыбыздын кайрылуу арыздарын карап жатышат. Аларга өз убагында жооп беребиз, деди Смадияров. Былтыр жылетегенде Казакстан тышкы мекемеси Сириядан Чечен башкаласы Грозныйга казакстандык аял менен 4 баласы жеткирилгенин билдирген. Ошондо улуттук коопсуздук комитети Сирия менен Ирактын куралдуу кармаштар жүрүп жаткан жерлеринде казакстандык 390 бала бар экенин маалымдаган. Быйыл мартта комитет Сириядан кайтып келген 125 казакстандык жарандын 57 соттолгонун, калгандары көзөмөлгө алынганын билдирди.
Айнура Жекшегизинин бул баяны менен Борбор Азия аптечинде берүүсүн жыйынтыктайбыз. Чөркөмдөгү соңку жаңылыктарды Азаттык 24 сайтыбыздан окуп туруңуз. Студияда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, кезекте элүүнү түрмөгү бул жолку чыгарылышты биз маркум кесиптешибиз чыгаан журналист Улан Эгизбаевди жоктогон пикирлерге ыр саптарына орун бердик. Аларды Сабыр Абдымомунов топтоп ого даярдады.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлери үчүн элүүнүн уктуруусунун номерлери 0312-21-94-23, 0755-80-05-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Элүүнүн уктуруусунун бул жолку чыгарылышында биз маркум кесиптешибиз чыгаан журналист Уланбек Эгизбаевди жоктогон пикирлерге ыр саптарына орун бердик. Бишкектен салтанат аттуу угарманыбыз Азаттыктын жамаатына жана Уланбектин жакындарына көңүл айтуу менен бирге журналисттин өлүмү тууралуу иликтөө аягына чыкса экен деген өтүнүчүн ортого салды.
Саламатсыңарбы Азаттык радиосу, мен силердин такайы угарманыңар болом. Бишкектен салтанат Улан Эгизбаевдин каза болгонуна жүрөгүм ооруп, көз жашым токтобой атат. Кечке коюлуп аткан видео роликтерди көрүп аттым. Ушу Азаттык радиосунун балдарына абдан ичим жылып калды. Анткени жалгыз бала экен, бүр туугандай болуп баардыгы элди тосуп алып саламдашып ошо эшигинде жүрүшөт. Боз үйдүн айланасынан баарын таанырмын. Анткени мен Азаттык радиосунун балдарын баарын жакшы тааныйм, алып баруучуларын баарын жакшы тааныйм. Ичим жылып калды ушул жерденчи. Анан Азаттык радиосунан суранарым ички иштер министрлиги маалымат таратпадыбы бекте өзү каза болгону тууралуучу. Бирок эл ишенбей турат да. Менин кошуналарым эшикке чыксам 20-30 адамды мен билип турам, эч ким ишенген жок. Анын арасында мен да ишенген жокмун. Биздин үй бүлөбүз, анан дагы өзүңөргө ишеничүбүз чоңдап, өзүңөр тактайсыңар, өзүңөр аныктап чыгасыңар. Күмөн бар да, күмөн бар, күмөн өтө чоң. Ошон үчүн ээжин суутпай эртерээк эл күтүп атат. Силерден сураныч, ушу өзүңөр аракет кылгыла. Силердин жалпы жамаатыңарга терең ыраазычылык менен көңүл айтабыз. Анткени абдан ыраазы болуп калдым силердин жамаатыңарга. Инара Жуматаева баш болуп, баары ушу келип, ыйлап башында турганына рахмат.
Дагы бир угарманыбызда WhatsApp'тан өз көңүл айтуусун жолдогон.
Мен өзүмдүн дагы, анан кийин туугандарымдын атынан дагы терең кайгыруу менен силердин коллективиңердин атынан айтат элем. Уландын бул дүйнөдөн мезгилсиз өтүп кеткени биздин да аябай суук жаман кабар болду. Биз азыркы күнгө чейин эсин албай турабыз. Жакын тууганыбызды жоготкондой болупчу. Биз дагы силер менен кошо эле кайгыруудабыз. Уландын ушундай аз жашап дүйнөдөн өтүп кеткенине биз да аябай кейип атабыз, ичибиз күйүп атат. Бардыгы теңем жараткан колунда экен. Айла жок. Ар бир адам өзүнүн баш ийбеске айла жок да. Колуман келсе көп нерсе кылып болот элем, анан биздин колубуздан эч нерсе келбейт экен. Ушул силердин коллективиңерге атайын сени бардыгына тең. Сабыр кылгыла, айтуулардын жаткан жери жайлуу болсун. Топурагы көтөрүп болсун, калган өмүр жашын ата энесине, бир туугандарына, артында калган баласына берсин.
Бул айрым гана көңүл айтуу аудио билдирүүлөрү болду. Мындай каттар Азаттыктын кеңсесине азыркы мүнөттөргө чейин келип түшүп жатат. Уланбек Эгизбаевдин элесине деп көңүл айтуу дептери да ачылган. Элин уктуруусуна Назарньюс маалымат агенттигинен да Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун атына кайрылуу келип түштү. Анда Уланбек Эгизбаевдин өлүмүн өлкө башчысы өзү көзөмөлдөө керектиги тууралуу айтылат.
Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылуу. Урматтуу Сооронбай Шарипович, өзүңүз жакшы билгендей 22-й июль күнү чыгаан журналист, иликтөө журналистикасы боюнча кесипкер адис, Азаттык радиосунун кабарчысы Уланбек Эгизбаев сырдуу жагдайда ысык көл суусуна чөгүп каза болду. Болгону 28 жаштагы кесиптешибиз үй бүлөдө жалгыз эле. Артында былтыр эле баш кошкон жубайы менен төрөлө элек баласы калды. Улан ата менен сыймыктуу уулу, сүйүктүү жубайдын жары эле эмес, кесиптик чөйрөдө алдына көпчүлүктү алдына салбаган мыкты журналист. Ар бирибиздин ишенимдүү досубуз болчу. Уландын өлүмү кайсы бир тар чөйрөнө эле эмес, бүткүл Кыргызстанды толкутуп, чындык көздөн учкан ар бир жарандын жүрөгүн канатты. Анткени Улан Эгизбаев жаштыгына карабай бүгүнкү күндө чындыктын асабасы туусуна айланып калган болчу. Ал коомдогу курч маселелерди, көйгөйлөрдү иликтеп, Кыргызстанга кеңири таанылган. Анын ар бир журналисттик иликтөөсү коррупциялык жана кылмыштуу иштердин бетин ачып, адилеттик издеген адамдарга үмүт отун жакчу. Улан журналистикалык иликтөөнү кесипкөйлүк деңгээлде аткарып, көтөргөн темасын ийне жибине чейин иликтеп жиликтеген, жемкорлордун тамагына тыгылган сөөк болуп, элдин чөнтөгүнө суук кол салган чиновник кылмышкерлердин түшүнө кирген эр жүрөк тайманбас жигит эле.
Сиз Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабрат Момонов. Чүйдөн дагы бир угарманыбыз Турдукан Ибрагим кызы Азатка келип, эл үнү аркылуу Уланбек Эгизбаевка эл баатыры деген наам ыйгары тууралуу президент Сооронбай Жээнбековго өтүнүчүн жолдоп, жана уланды жоктоо ырсаптарын окуп берди.
Кымбаттуу кыргыз элим, азыр ушул элибиздин эң чыгаан уулдарынын биринен ажырап, баарыбыздын канаттарыбыз кайрылып турган кези. Биринчи кезекте улан уулумдун жакындарына, анан бардык эле уланды жоктоп турган кыргыз элине көңүл айтып кетким келет. Ушул жерден мен өзүбүздүн элибиздин ажоосу Жээнбеков Сооронбай Шариповичке бир өтүнүчүмдү айтып кетким келет. Мына ушундай жаңыдан көтөрүлүп келаткан ушундай элдин намысын талашып кандай себеп менен өлдү, аны бир гана Кудай билет, бир гана ушул улан уулум өзү билет. Бирок эмне болсо дагы ушул он күлүнүн бир күлү ачылбастан ушул ааламдан өтүп кетти. Эми балким кыргыз элинин душмандары майрамдап, сүйүнүп, кубанып атышкандыр. Ошол эле убакта көпчүлүк ушул уланга окшогон жүрөгүндө оту бар жигиттердин оттору кичине өчүп калгандай болуп турган кези чыгар. Ошон үчүн Сооронбай иним, бул мен айтып аткан нерсе, бул маркум улан Эгизбаевге керек эмес, бул тирүү уландарга керек. Ушул жигиттердин жүрөктөгү оттору өчүп калбаш үчүн, кыргыз элинин душмандары сүйүнбөш үчүн ушул Уланбек Эгизбаевка эл баатыр деген наамды берип коюшуңузду суранам. Бул бир гана менин суранышым эмес, 500 миңдеген момун мусулмандардын атынан мен сизге кайрылып ушуну өтүнүчүмдү сурап отурам. Ушунча элди жер каратпайт деп мен сизден үмүттөнөм. Азыр кымбаттуу ата журтубуз, кымбаттуу кыргыз эли, Улан Эгизбаевка арнаган ырымды окуп берем. Айдай чачып акыйкатты, айды көздөй жетеледиң, армандуу эл өзүң менен айга бирге жетет дедим. Арман болуп ата журтка айга жалгыз кете бердиң. Күндөй чачып акыйкатты, күндү көздөй жетеледиң, күйгөн элиң өзүң менен күнгө чейин жетет дедим. Күйүт болуп ата журтка күнгө жалгыз кете бердиң. Айдай жарык жигит элең, айга барып байландыңбы? Айдан кайра келе албай, ай нуруна айландыңбы? Күндөй күйгөн жигит элең, күнгө барып байландыңбы? Күндөн кайра келе албай, күн нуруна айландыңбы? Күн чыкканда күүгүм солот, күндөн издейм элесиңди. Күйүп жаткан ата журтка күндөн кайра келесиңби? Күндөн кайра келе албасаң күндөй кубат бересиңби? Ай чыкканда аалам толот, айдан издейм элесиңди. Ата журтуң ыйлап жатат, артка кайра келесиңби? Артка кайра келе албасаң айдан кайрат бересиңби? Адам өлсө бүтүндөй бир аалам өлөт, адам болсоң уландай аалам өлөт. Ата журттун акыл жеткис касиетин ата журт деп жан берген улан билет. Жетилгенче аркаңдагы канат бутак жетимсиреп ата журттун карап турат. Уландын улуулугун эске салып улутулур улутунат улутунат. Уландын улуулугун унут албай улутулур улутунат улутунат. Менин аты жөнүм Турдукан Ибрагим кызы, журналист, исламист, Сокулук районунда Вайнонтуновка айылында жашайм.
Азаттыктын кабарчысы маркум Уланбек Эгизбаев боюнча соттук медициналык экспертизанын акыркы жыйынтыгы бир айдан кийин чыгарылат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын башчысы Нурбек Абдиев 24-июлда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында билдирген. Анын айтымында экспертизанын баштапкы жыйынтыгында журналисттин киши колду болгону аныкталган эмес. Буга чейин Ички иштер министрлиги журналист кырсыктаган акым пансионатына тергөөчүлөр тобу жөнөтүлгөнүн маалымдаган. Уланбек Эгизбаев 22-июлда ысык көлдө эс алып жүргөн убакта күтүүсүз каза тапты. Милициянын маалыматына караганда ал Кароой айылындагы Акун пансионатында эс алып жүргөндө сууга чөгүп, аны көргөндөр жээкке чыгарышкан. Ал тез жардам менен Чолпон Атадагы ооруканага жеткирилип, дарыгерлер өмүрүн сактап кала алган эмес. 23-июлда маркумдун сөөгү Бишкекке экспертизага жеткирилип, эртеси өз туулу өскөн Кочкор районунун Көк Жар айылына коюлду. Ушуну менен элүүн уктуруусун чыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-219423, 0755-800555, WhatsApp 0550-98-8755. Сөзсүз өзүңүздүн атыңызды жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Эми ушул берүүнү улай маркум кесиптешибиз 24-июлда сөөгү жерге берилген Улан Эгизбаевдин катышуусунда даярдалган ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз. Мансаптуулардын жер бизнеси деп аталган берүүнү ал Эленора Бейшенбек кызы менен биргелешип даярдашкан.
Ирригатор тилкеси, депутат Музафар Исаков баштаган аткаминерлердин тобу мыйзамсыз саткан деген жерлерден бири. Бул тилкеде Ташбулак айыл өкмөтүнүн 12,5 гектар жери болгон. Жер адистери ирригаторда 247 контурда белгилешет. Бул жерди бөлүп-бөлүп сатуу 2013 жылы башталган жана ошондон бери ондогон адам чек алган. Сулактагы айрым жергиликтүү тургундар 2010 жылга чейин ирригатор тилкеси үйүн коогасын уюштургандардын бири деп сыртынан өмүр бою кесилген, издөөдө жүргөн Кадыржан Баатыровдуку болгонун, күрүч айдалган шалы таласы экенин айтып жүрүшөт.
Бул жер Кадыржан Баатыровдун таандык болгон аялына каттаткан 12 гектар жер болот. Ирригат участкасы Ташбулак айыл өкмөтү, Сулак районунун Ташбулак айыл өкмөтүнө караштуу жер. Ошол союз малында бул жер айыл чарба багытындагы жерлер болгон. Союз малында бул жерге жүгөр эгилген. Кийин Кадыржан Баатыров алгандан кийин бул жердин. Бул жер бизде ошол 2000 10 жылдары келгенибизде бул жерде шал эгилип турган жер болгон. Кароосуз калды деп ойлошту, башка болду. Кадыржан Баатыровдун мүлктөрүн булар Сузагыровдун акими Нурболот Мурзахметов таштак категориясына өтүп, таштак категорияга өткөрүп туруп, бул айыл чарба багытындагы жерди. Баягы айыл чарба багытындагы жерди өткөргөнгө толук акимдин укугу жок болчу, мораторий кирип калган. Бу айыл чарба конушка айлантканга дагы толук укугу жок болчу.
Ташбулак айылдык кеңеши 2013 жылы күзүндө ирригатор тилкесине байланыштуу кезексиз жыйынга чогулган. Анда бул тилкедеги 7 гектардан ашык жер кароосуз калган жайыт, таштак, кысыр калган. Ошондуктан калктуу конуш категориясына которулсун деген токтом кабыл алган. Жергиликтүү кеңештин депутаттары мындай чечимин өкмөттүн 2008 жылдагы кароосуз калган жайыт, кысыр, таштак жерлер трансформацияланса болот деген токтому менен негиздешкен. Бул токтомго Сузак районунун ошол кездеги акими, азыркы чукул кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметов кол койгон. Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Музафар Исаков Ташбулак айыл өкмөтүн 2010-2015 жылдары башкарган. Ал айдоо аянттары кандайча кароосуз калган жайыт, таштак, кысыр жер болуп калганы тууралуу түшүндүрмө берүүдөн баш тартты.
Эми ал боюнча азыр мен комментарий бере албайм. Анткени көрүп атасыздар, сот жүрүп атат. Ойлойм, соттун жыйынтыгы менен баардык нерсеге жооп берилет го деп. Рахмат.
Кагаздарды мен чечим чыгарып чыгарчумун. Эгер ал туура эмес болсо, анда
ошол тушта чукул кырдаалдар министри болуп турган Нурболот Мирзахметов, Сузак районунун акиминин биринчи орун басары, андан кийин аким болуп 8 жыл, тактап айтканда 2007-2015 жылдары иштеген. Ал ирригатор тилкеси боюнча айылдык кеңеш кабыл алган токтомду гана бекитип бергенин айтууда.
Токтом чыккан, токтом чыккан мен дагы кийин бул маселе көтөрүлгөндөн кийин дагы тааныштым ал эмебизди. Бизде комиссия бар, комиссия караган. Азыр айтып атышпайбы, ал комиссиясы, районный комиссия бар. Комиссия караган анын баардыгын. Комиссиядан кийин бүгүнкү күндө элдер айтып атпайбы, камакка алынган деп, эч кандай камакка алынбаган деп госрегистрдин кортундусу бар. Мисалы, целый 12 адамдан турган комиссияны карап чыгышкан дагы мага сунуш беришкен. Сунуштун негизинде токтом чыккан. Бул токтомдун дагы бир нерсесин окуп көрүшүңүздөр керек да. Токтом эгер мен трансформация кылган болсом, анда ушул жер айдоо аянтынан турак жайга которулсун деп чыгарам. Анан ал жерде мен да тааныштым. Биз Ташбулак айыл өкмөтүнүн ушул айдоо ушундай жери токтому бекитилсин деп чыгарып атабыз. Бекитилсин деп чыгарып туруп, экинчи пункт менен белгилеп атабыз. Ошол госрегистр, мынончончу өкмөттүн мынончончу токтомунун 19 ошол жерде токтом номерлери бар. Ошол токтомдун негизинде мыйзам чегинде андан ары иш алып баруу жагы жүктөлсүн деп атабыз. Андан ары дагы иш жүргүзүлүш керек. Жок, Кадыржан Баатыровдун жери деп чыкпайт. Ал жерде контурлар жазылат. Мисалы үчүн Ташбулак айыл өкмөтү токтом чыгарган. Контурлар жазылат. Ал жерде эч кандай бирөөнүн менчик жери десе, анда биз анда менчик жерди биз трансформация кылбайбыз. Ал жерде госрегистр берип атат. Бүгүнкү күндө ал жер ошол маалда жер эч кимдин балансында жок, айыл өкмөтүнүн гана карамагында турат деп берип атат.
Тергөө материалдарына ылайык, Ташбулак айыл өкмөтүнөн жалпысынан 83 гектарга жакын жер мыйзамсыз сатылып кеткен. Митровка айылы 49-50 контур. Ирригатор тилкеси 247 контур. Гүлистан айылы 60 жана 304 контур. Ташбулак айылы 326, 347 жана 350 контур. Доскана тилкеси 377 контур. 6 сотук жер болжол менен 3000 доллардан 5000 долларга чейин бааланган. Бул кылмыш иши боюнча 9 адамга айып тагылган.
Прокуратуранын маалыматы боюнча Ташбулак айыл өкмөтүндө айыл чарба багытындагы жерлерди калтуу конуштар категориясына мыйзамсыз өткөрүү, контурларды атайлап алмаштыруу, андан кийин бөлүп-бөлүп сатуу 2008 жылы эле башталган. Ал кезде айыл өкмөттү Тайкожо Гиязов башкарган. Ал жер сатууга кыныгып алган жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн турган атайын топ түзгөн жана жерди жең ичине сатуу боюнча атайын план да иштеп чыккан. Ошол жылы мыйзамсыз токтом чыгарган. Муну менен өкмөттүн атайын токтомдорун, жер мыйзамдарын атайлап бузган. Көзөмөлдөөчү орган Тайкожо Гиязовдун кылмыш тутоонун ана башы, ошол учурда айылдык кеңештин депутаты, Гиязовдан кийин айыл өкмөт башчы болгон, учурда жогорку кеңештин депутаты Музафар Исаков болгон деп айтып жатат. Тергөө материалдарына ишене турган болсок, Тайкожо Гиязов Ташпулак айыл өкмөтүнүн башчысы, ошол эле учурда айылдык кеңештин төрагасы болуп турганда, айыл чарба категориясынан башка категорияга которулбаган же жарым жартылай которулган ондогон гектар жерди бөлүп-бөлүп сата баштаган. Тайкожо Гиязов азыр Ташпулак айылдык кеңештин депутаты. Ал прокуратуранын мыйзамсыз токтом чыгарган, жер саткан деген дооматтарын четке кагып келет.
Биздин баягы айыл өкмөт жайгашкан шаарды территориясына жакын жайгашкан пригород болуп эсептелет. Ошондуктан абдан талап көбөйүп кеткен. Ошонун негизинде биз атайын комиссия менен өкмөткө кайрылып трансформация кылдырып келгенбиз жерлерди. Айыл өкмөт башчысы болуп турганда 2003-тен 2009-га чейин 3 жолу трансформация болгон. Элди баягы жыштыгы байланыштуу 200 гектарга жакын жер трансформация болгон. Ошо трансформация болгон жерлер боюнча иш жүргүзгөнбүз биз. Мага башында мени күйөө катары неме кылды, акыркы бир күн калганда материалдан кийин мени айыпкер катары неме кылып коррупция беренеси боюнча оор статья мен өзүмө айыпкер деп эсептебейм. Мен мыйзам ченемде иш жүргүзгөм.
Башкы прокуратура Музафар Исаков 2010-2015 жылдар аралыгында 315 ирет мыйзамсыз токтом чыгарган деген айып таккан. Исаков өзүнө чейин кабыл алынган гана токтомду ишке ашырганын айтып жатат.
Айыл өкмөт деген бул аткаруу бийлигинин бутагы болгондуктан чыгарган токтомдору жокко чыгарылмай чейин өзүнөн жогору турган орган тарабынан, мисалы айылдык кеңеш же болбосо ушундай компетенттүү органдар тарабынан, сот органдары тарабынан жокко чыгарылмай чейин ал аткарууга тийиш, мажбурий болуп эсептелет. Анан ал жылдары аны ушундай дагы маалыматтар болгон. Анткени биз айыл өкмөткө 2010 баягы окуялардан кийин келгенбиз. Түштүктө билесиздер, 2010 жылга чейин жарандарыбыз жер тилкелерин алган, бирок кандайдыр бир себептер менен өз убагында көрсөтүлбөй калган деген көп маалымат болгон. Анан 2011 жакшы мына мамлекетибизде кайра туруктуулук орноп өнүгүүгө карап багыт алгандан кийин кайра жарандарыбыз чет жакка чыккан жарандарыбыз кайра келе баштады. Келе баштап анын өздөрүн уже баягы укуктарын мындай айтканда талаптарын коюп жер тилкелерин сурап баштаганда кайрадан ошо жерлер көрсөтүлүп баштаган.
Бул кылмыш иштин алкагында Нурболот Мирзахмедов күйөө катары сурак берген. Ал Ташбулакта жерлердин мыйзамсыз сатылып жатканы тууралуу кылмыш иши козголгонго чейин деги эле кабар болбогонун билдирүүдө.
Мен билишимче бул жерде көпчүлүк жерлер трансформация болбогон жерлер сатылып кеткен болуп турат. Анан бул жерлерде сатылып кеткенде айылга жакын жерлер экен көбүнчө. Ушундай жерлер сатылып кеткен болуп атат. Бирок администрациянын, мен ошондо дагы айткам, мунун көзөмөлдөй турган органга кирбейбиз жердичи. Себеп дегенде биздин күчүбүз жетпейт. Бизде Сузак районунда өзү 44,000 гектар айдоо аянтыбыз бар. Ушул 44,000 гектар айдоо аянтын кайсыл жерден айыл, ошол эле кезде канчалаган айылдарыбыз бар. Алар чекесине жерди берген болсо, аны жалгыз аким карап бул оор. Бул жерде атайын ушуларды көзөмөлдөө үчүн госрегистр деп жергиликтүү ошол госрегистрге тапшырылган ар бир жердин балансын чыгарып жылда канча жерибиз бар, канча жерге кандай иштелип атат, максаттуу вот көзөмөлдөй турган орган, атайын орган бар, ошолордун негизинде көзөмөлдөнөт. Бул жерди көзөмөлдөө бул түздөн түз айыл өкмөттүн балансындагы жерлер, айыл өкмөттөр түздөн түз көзөмөлдөшөт. Ал эми ошондой кылып туруп берилип сатылып кеткендер боюнча бизге эч кандай маалымат түшкөн эмес. Буга чейин дагы болгон эмес бизде ушундай сатылып атат экен деген нерсе. Ал мына мен кутту кабинетте отурабыз, ал баардыгы жалган нерсе. Эгер мен ушунчалык аралассам, ошол жердеги бир инсан болсо эми чыкмакта ушул акимге бергенбиз же алган деп.
Мамлекеттик каттоо кызматынын Сузак райондук башкармалыгынын картографы Эркинбек Амираев Ташбулактагы сатылган жерлерге байланыштуу кылмыш иши козголгон 9 адамдын бири.
Музафар Исаковтор менен кошо биргеликте силер ушул неме кылгансыңар деген күнөн койгон да. Мыйзамсыз бергенсиңер, силерди ачого дейт. Анан биз айттык, жердин ыйгарымдуу өкүлү бул айыл өкмөт болот. Айыл өкмөт жерди берет. Токтом менен бекитип берсе, биз өзүбүзчө жерди бере албайбыз да. Бизге токтом менен тиги айылдын кандай болсо да тургундары келгенде биз ошо жерлерине болгон жерге жайгашуу иш кагаздарына биздин жер адистер жерине чыгып тактап айыл өкмөткө жөнөтүп, айыл өкмөттөр ооба бизде бул деген жер тилкелер бар. Биздин токтоп чыккан деп туруп, патриаршы мөөрлөрүн басып, биздин чимилерге, биздин жер астерге коюп жөнөткөндөн кийин гана биздин картага келип, баягы сыр белгилер биздин жер астер барып көрүп келгенден кийин биз ошо карталарга сыр белгилерди белгилейбиз да. Биз токтомдор келсе биз аны катталышка укугубуз жок да. Биз бар жок турса материалдар келип, жагы айылдык кеңештин токтомдору менен жерлер которулуп, трансформация болгондор отурган десек ошону мыйзам деп табышкан да. Ага чейин берилип келген жерлерде ушулар туура эмес неме кылып деп чыккандан гана күнөнү коюп атышат да.
Ташбулак айыл өкмөтүнөн 2008 жылдан бери жүздөгөн адамга жер берилген. Эми алардын тагдыры ара жолдо.
Ушу айылда, азыр мен ушу Ташбулак айылында турабыз. Ташбулак айылында 12 жылдан бери айыл башы болуп эмгектенип келе жатам. Кезекте тургандар элдер алган, ушул жерде жашаган элдер алган, бул жерде отуруп халк алган. Энди эл алган, анча мынча сал той кылам деп же өлүм болуп жеп карз элде боло деген турмушта. Шундай болгонлар анча мынча шаардан келген бирөөлөргө сатканлар болсо, энди унун колунда өзүнүн буйругу бар. Планы бар, кызыл китабы бар болсо, аны бирөө запрет кылганы акы жок. Мисалдан биздикилер Москвага барбам, үй сатып алып атат, Бишкейден ам алып атат. Ошо мыйзам боюнча госрегистр али оформить кылып берип аткан болсо керек. Көйгөйлөрдү өкмөттү башчылыгы барып жеткирем. Бир нече жетекчилер менен иштеп атабыз. Тайкожекеден мурдагы өкмөттөр менен иштештик. Тайкожеке менен жакшы эле иштеген, элге жакшы болгон, энди иштеген иш экен. Кемчилик болот деген иште уларды кемчилигин энди сот чечим чыгармагынча мен уларды мындай жаман жакшы деп айта албайм. Адамды эмгегине баалай билиш керек. Эми мыйзамсыз иш кылган болсо, һәрмебиз муну мыйзамда да жооп беребиз. Муну мен бирдеке дей алам. Муну сот чыгарат. Адамдардын маанайы энди карапай эл берди чек алган болсо, уларды колдо китап болсо, уларды наказат кылып, чекин тартып алышты эм натор деп ойлойм.
Азыр 315 токтомго кызыл китепке сот тарабынан атмен болгон.
Жокко
чыгарылган. Ошо азыр эми ошону биз деле азыр айыл өкмөт эми трансформацияны күтүп атабыз биз деле. Азыр эми трансформация келет деп атат. Ошону күтүп атабыз. Келсе анан бул жерге в основном үйлөрдү салып алган да адамдарчы. Кыйын болуп атат, действительно үйлөргө светтерин кое албай атышат, неме болуп атат, суу киргизе албай атышат.
Трансформация болгондо ошондо алардын үйлөрү мыйзамдуу болуп калат да.
Мыйзамдуу болуп калышат да. Эми трансформация келсе мыйзамдуу болот да. Азыр мыйзамсыз деп турабыз. Прокуратура мыйзамсыз деп неме чыгарып берген да, анан сотко ашкан бул. Тергөө жүрдү, бир жылдай тергөө жүрдү.
Кадыржан Батыровдун да жери болгон да,
сунун арасында. Бул жер Кадыржан Батыровдун жери, бул жерде деле жок. Ал 2005 жылы Жупром деген жер болгон. Ошол жерди 2005 жылы баскан, ал жер башка жер ал.
Ирригатор иш?
Ирригатордагы Кадыржан Батыров дүслүктүк деген жер бар, ал прочий жерге кирет эле да, ал жерчи.
Сотко болгон үчүн тартышыңыз керек.
Депутат Музафар Исаков баштаган 9 адамдын кылмыш иши сотко ушул жылдын март айында өткөн. Бирок чакырылгандардын көбү келбей, сот жараяны создугуп келет.
Менин колум менен айылбай башката токтомдун
алмаз. Давлат Кожо деген секретарь бар эле, ошо чыгарып кол койдук. Өзү тойдон чыккан, анан реестрде кылып Давлат Кожо деген.
Катчысы.
Катчысы. Журналда реестрация кылып ошол жерден кол койдук.
Дагы бир жолу айтып өтөм, мен каждый раз айтам. Иш боюнча бизде жалпы 9 соттолуучу, 29 жабырлануучу, 152 күбө бар. 190 адам иш боюнча суралган. Азыркы күндө болгону 9 соттолуучу менен 22 жабырлануучу күбөнө 31 гана адамды сурап кетти. Так, 11-чи, 12-чи, 13-чү, бүгүнкү 21 июнга жалпы 81 адамды мажбурий ретинде сотко айдап келүү боюнча токтом кабыл алып, аткаруусу акырын ички иштер бөлүмүнө жөнөткөнбүз. Токтомдун аткарылышын Созак райондук прокуратурасына жүктөгөнбүз. Бирок биздин токтом аткарылган жок.
чакыртылган адамдар камсыз болгон жок. Ошол себептен мына процесстерди биз эле өзүмдүкү учурап убагында карай алгандабыз.
Бүгүнкү күндө Сузак районунун сотунда соттук териштирүү иштери жүрүп жатат. Иш объемдуу көлөмдүү болгондуктан тараптар көп болуп атат. Күбөлөр жана жабырлануучулар бүгүнкү күндө соттук процесске соттук отурумга келүүсү кыйынчылык туудуруп соттук отурумда улам жылып жатат. Ошол бүгүнкү күндө соттук териштирүү иштери жүрүп жатат.
Башкы прокуратура Кыргызстанда жер мыйзамдарын бузууга байланышкан кылмыш иштери былтыр көп козголгонун билдирген. Мындай кылмыш иштеринде Музафар Исаковдон башка дагы Жогорку Кеңештин азыркы жана мурдагы айрым депутаттарынын аттуу баштуу аткаминерлердин ысымдары да аталган. Маселен, Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Карганбек Самаков 10 жылга эркинен ажыратылды. Игорь Чудинов депутаттык мандатынан ажырады. Жакында эле Бишкек шаарынын вице-мери Ренат Макенов камалды.
Депутат Музафар Исаковдун аракеттерине укуктук бааны албетте сот берет. Биз кийинки тема менен программабызды улайбыз. Бишкектин 11-чи кичи районунда жайгашкан 9,5 гектар жердин талашы ушул күнгө чейин бүтпөй келет. Аталган жер тилкеси алгач жеке менчикке ишкерлердин колуна берилсе, кийин сот аркылуу Максим Бакиевке таандык компанияга өткөн. Эми болсо аталган жердин бир бөлүгүнө шаардык кеңештин депутаты үй куруп жатса, калган бөлүгү дале талаш бойдон калууда.
Ты там позвони, пусть все эскизные проекты вытаскивают, все старые, новые, все пачки.
Азаттыкка менчик укугум тебеленип жатат деп Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Акбүкөн Таштанбеков кайрылды. Ал Бишкектин 11-чи кичи районунда жайгашкан 9 гектар 62 сотых менчик жерди мэрия мыйзамсыз тартып алды деп даттанып жатат. Эмесе кеп башынан болсун, аталган жерден мурда кум шагыл казылып алынып, карьер катары иштетилип келген. Карьердин иши токтотулары менен шаардыктар ал жерди таштандыга толтура башташат. 90-жылдардын аягында Саруу аттуу жоопкерчилиги чектелген коом эски карьердин ордун таштандыдан арылтып, аквапарк, көп кабаттуу үй жана соода борборун куруу планы менен мэрияга кайрылат. 97-жылы ошол кездеги мэр Борис Силаев жана 99-жылы кийинки келген мэр Медетбек Керимкулов өтүнүчтү канааттандырып, өз токтомдору менен 9 гектар 62 сотук жерди мөөнөтсүз колдонууга Саруу фирмасына берет.
2008-те го дейм. Ушул аркы тээдеги көрүнүп турган үйлөрдө Шишов менен бир Максим жашачу экен, Бакиев. Анан ушул могул туштагы гараждардын баарын алып, ушул жерге которобуз дегенби, анан ошондон баягы мэрияга команда берилип, бизди ушул тартып алганга аракет кылып, анан сот аркылуу тартып алышкан бул жерди. Бизден алып эле анан Петрол Групп деген бир компания бар эмес беле, ушул бир айга жетпей эле ошого өткөрүп берген 3 гектарын.
Саруу жоопкерчилиги чектелген коому юридикалык каттоодо Назгүл Буудайчиеванын атына катталган. Акбөкөн Таштанбеков анын жолдошу болот. Кыскасы, аталган жерди мөөнөтсүз пайдаланууга берүүнүн негизги шарты карьерди таштандыдан тазалоо жана ал жерге курулган аквапарктын кирешесинин 5% мэрияга которуу болгон. 2007-2008 Бишкектин башкы архитектурасы шаар куруу кеңеши 9,5 гектарга 3 кабат гараж менен 23 кабаттуу турак үй, аквапарк жана соода борбор курууга уруксат берет. Бирок курулуш башталбай жатып токтогон. Анткени 2008-жылы мэрия Саруу фирмасы берилген жерди убагында өздөштүргөн жок деген жүйө менен Бишкектин райондор аралык сотуна кайрылат. Сот мэриянын доосун канааттандырып, Сарууга берилген жерди кайра муниципалдык менчикке алуу тууралуу чечим кабыл алат. Эң кызыгы, 2009-жылдын 30-декабрында ошол кездеги мэр Нариман Түлеевдин токтому менен аталган жердин 3 гектары ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимге таандык Петрол Групп компаниясына 5 жылдык ижарага берилет. Таштанбеков мунун баарын сот аркылуу жасалган рейдерлик деп сыпаттайт.
100% ишенем, что эл аралык сотко берсек утабыз деп. Эми Кыргызстандын сотуна тем более ушул Атамбаевдин убагында бериш, эми өздөрү ушинтип жанагынтып фракциялардын лидерлери кандайдыр бир криминал менен улам-улам чалышып атса, анан кийин буларга барып сурагандан да проблема. Анан кийин чынын айтканда 2-3 жол келген кишилер, жериңерди алып берейлик. Анан эле келгенде эле шапка деген беле баласы чыгат. Эмне канча? 1.5 миллион доллар. Анан кийин таң калдык. Ошол Максим Бакиевдин огунда деле ошол 1.5 миллион доллар берсең соттон алып коебуз деле азыр деле.
Кыскасы, 2010-жылдын апрель окуяларынан кийин Петрол группка берилген 3 гектар жер убактылуу өкмөттүн декрети менен улутташтырылган. Бирок калган 6.5 гектардын тагдыры ушул күнгө чейин белгисиз. Бишкектин вице-мэри Бакытбек Дүйшөнбеев 9.5 гектар жер саруу компаниясынан муниципалдык менчикке мыйзам чегинде өткөнүн айтып ишендирүүдө.
Саруу фирмасына катталган жеке менчик жокко чыгып, токтом жокко чыгып, бул жер толугу менен кайра муниципалдык менчикке өтүп кетет да. Акыркы кагаздар боюнча бул жакынкы отурумда ушу комиссияга киргизилип аткан маселелердин бири экен. Бул жерде биздин маселе бул котлованды 7.9 7.5 гектарын мамлекеттик мүлктү башкаруу башкармалыгына муниципалитетке бекитип берүү жөнүндө маселе экен. Андан сырткары бул жердин келечектеги тагдыры кандай болот? Ошон үчүн мамлекеттик мүлктү башкаруу мекемесине бекигенден кийин булар ал жер боюнча өзүнчө бир ишти алып барат деп ойлойм. Ал жерге эмне курулуш болот, ким менен иштейт, кандай формада берилет, ал боюнча баягы жумуштар алдыда да азыр бүгүнкү күндө.
Анткен менен Таштанбеков Бишкектин райондор аралык соту да, шаардык сот да ошол кездеги бийликтин тапшырмасын аткарып, менчикти мыйзамсыз тартып алганын айтып келет. Ал аталган жерди криминалдын жардамы менен тартып алууга КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов да кызыктар болгон дейт.
Ушул криминалга эмне үчүн Өмүркуловго дайыма чалып турушту? Өмүркуловдун жардамчысына чалып турушуптур.
Иса Өмүркулов.
Иса Өмүркуловго кадимкидей чалып, анан ошол криминалдын ичинде жүргөн, могу парктарды башкарган Айдарбек болот деген бир жигит бар. Ошол да жүрөт. Анан ошол бизге аябай таң калышты да, ошол соттон да ошону ачып баягы угузганын ордуна жоголуп кетти, жок деп коюшту. Анан кийин таң калышты, ушул бир инстанцияга сотко келгенден кантип жок болуп кетет бул.
Өмүркуловдун кандай кызыкчылыгы болгон? Бул жерде жерди алууга алда кызыктар болгонбу же кандай?
Эгер жок, жерди алууга эмес, биздин компанияны алганга булар аябай кызыгып жүрдү. Ошол жанагы бизге келип жүргөн криминалдар ушул компанияны бересиңер деп жүрүштү да. Компаниянын антында ушул жерден башка эчтекеси деле жок, ал компаниячы. Анан ошол уруксат, анан кызыл китеп ошонун атында. Эми түшүнүп атты да, эгерде ал компанияны алып алса, булар колунда бардыгы. Анан муну тартып алып койсо, бул эмне деген 9.5 гектар микрорайондун ичинде коммуникациялардын баардыгы бар.
Деген менен Иса Өмүркулов коюлган дооматтарды жалган деп четке кагууда. Ал Таштанбеков айтып жаткан уюшма кылмыштуу топтун мүчөсү делген Азамат Бакасовду да Бишкектин жашылдандыруу ишканасынын алдындагы Кара Жыгач токоюнун жетекчиси Болот Айдарбековду да тааныбайм деп жатат. Айтмакчы, Бакасов Таштанбековдун аялынан опузалап акча талап кылганы үчүн 12 жылга соттолгон. Айдарбеков болсо ушул эле иште өзүн билемдик беренеси боюнча айып тагылып, кийин мунапысы менен боштондукка чыккан.
Аттаса ал өзүнүн жеке пикири го, каралоо деп санайм. Себеби анын ичкүүлүгү болсо керек, ал шайлоодо мага оппонент болуп отуруп койгон, ошол кегиг алган окшойт. Ошон үчүн айтып атса керек. А так мен аны менен аласа бересем жок. Мен ал балдарды тааныбайм абсолютно. Ал балдарды тааныбайм. Тааныганда дагы мисалы үчүн алар менен эмне сүйлөшөм мен? Бакасы ким экенин билбейм.
Ал арада Максим Бакиевдин Петрол Групп компаниясынан улутташтырылган 3 гектар жерге учурда Бишкек курулуш компаниясы көп кабаттуу үй куруп жатканы белгилүү болду. Бишкек курулуш компаниясы Аскарбек Молдобаевга таандык. Анын Кара Чечекей кызы Гүлнара Молдобаева Республика Атажурт фракциясынан шаардык кеңешке депутат. Вице-мэр Дүйшөнбеев депутаттын компаниясы Петрол Групптун канча жерин, канча сомго ижарага алганын түшөндүрө алган жок.
Калган гектарлардан Бишкек курулуш фирмасына берилген жерлер бар экен. Ошонун эсебинен бүгүнкү күндө документтер катталып турат, ал дагы ошо өзүнчө чечимдер менен калыптыр. Но негизги бөлүгү ошо муниципалдык менчикте туруп атат да бүгүнкү күндө.
Бишкек курулуш компаниясына кандай шартта берилген, анан канча аянт?
Мен канча аят экенин ал документтерди көтөрүп карап коюш керек. Ал жерден мен билгенден бир 20 соттук бир берилгенби, териштирип карап көрсө болот, но калганын өзүнчө бөлүп туруп ошо Бишкек курулуш компаниясына бекитилген да.
Кыргызстандын баш мыйзамында жеке менчик кол тийгиз деп жазылган. Мыйзамдын жазылганында иштешин камсыз кылуу тиешелүү органдардын колунда. Биз ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыз.
Бул Улан Эгизбаев даярдаган соңку иликтөө болуп калды. Анын тартып, бирок обого чыгарууга жетишпей калган берүүлөрү алдыдагы күндөрдө биздин сайтка жарыялайбыз.